Yepler Azatlık Radyosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatly radyo dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 4-nji ýanwary hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabat täzeli VPN hyzmatlaryny gysyp düzgün bozonlary tutup garşylady. Ýurtunç elektrik üçinçiligine bökdünçlük tören giýjete hukuklyk güýçleri hüşgärlik artdyrdy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň Gorunyk Ministrliginiň öňki ýolbaşçylary Pentagony häkimetiň paraýhatçylykly geçişine çağırdylar we geçişe Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini gatnaşmagynyň howpy barada duýduruş berdiler. Pentagonyň öňki baş tutanlary şol sanda prezident Donald Trump tarapyndan berlenen iki adam öz garaýyşlaryny Washington Post gazetinde 3-nji ýanwarda çap etdiler. Beýanatda Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlar we häkimetiň paraýhatçylykly geçişi demokratiýamyzyň alamatlary diýilýär we Pentagonyň häzirki başlygyna Trumpyň prezident bolup galmak urundaky tagalalarında rol oynamazlığa çağırış edilýär. Robert Gates'in, Chuck Hagel'in, James Mattis'in ve Mark Esper'in beyanatında Birleşen Ştatların saylaw davalarını çözmäge yaraglı güýçleri çekmek baradaky finansçylar howpli bir kanun ve konstitusiýa garşy çäklere alyp barjakdygy duýdurýar. Şeýle hem olar 3-nji noýabrda geçirilen saylawlaryň netijelerini toýra gatnaşan almagyň wagtynyň geçenligini aýtdylar hem bir näçe onuň içinde saylaw seslerini täze kongress tarapyndan resmi taýdan tasdiklanjakdygyny ýygtdylar. Britaniýanyň Saudi Wikileaks esaslandyrjysy Julian Assange ekstraditsiýa etmek barada Birleşen Ştatlaryň talabyny ret etdi. Wikileaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın Birleşen Ştatlaryň gizliň harby dokumentlaryny çap etmegi sebäpli Suudi işine çekilmegi üçin ekstraditsiýa edilip edilmezligi meselesine 4-nji ýanwarda Londonda ser edildi. Britaniýanyň Suudi öz karary barada edip ekstraditsiýanyň Assange'a ruhy taglygy sebäpli ejir boljakdygyny öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Assange çalçakda we gizliň kompýuter maglumatlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplady. Assange 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň Irakdaky we Awganistandaky harby ýalňyşlyklaryny paş eden Birleşen Ştatlaryň gizliň harby resmi namalarynyň Wikileaks tarapyndan çap edilmegi sebäpli günäkärlendi. 44 ýaşly Assange 2012-njy ýyldan beri gaçyp atalga beren Ekwadoryň elçixanasynyň 2019-njy ýylyň aprelinde çykarylandan soň Birleşen Ştatlaryň haýşy önçü Londonda tutsak edilipdi. Türkmenistanyň döwlet harit we çygmal birjasynda ýurtda öndürilen paxta ýüplügini daşary ýurtlara satmak boýunça umumy bahasy 33,5 million dollardan gowrak şertname baglaşylypdyr. Bu arada habar beren Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä paxta ýüplügini Türkiýe we Äzerbäjan daşary ýurt walutasyna satyn alypdyr. 2020-nji ýylyň soňky hepdesinde Türkmenistanyň döwlet harit we çygmal birjasynda jemi 19 sany söwda şertnamasy baglaşylyp, şeýlede Birleşen Arap Emirlikleri Şweýtsariýa we Awganistan ýaly ýurtlaryň kerekçeleri daşary ýurt walutasyna türkmen başy nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen dizel ýanygyjyny we awiatsiýa kerosinini satyn alypdyr. Üstesine Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan, Pakistandan, Gazakstandan gelen telekeçiler paxta ýüplügini manada hem satyn alyp, muňa 12 milliondan gowrak manat töläpdir. Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw komissiýasy bir jemgyýetçilik guramasynyň ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlarynda Sadyr Japarowa ses berilmese zorluk görkezilýän barada Biretrapdaki yaşayıcılara hayvat atılandığı varadaki şikayetinden son derinevi işine başladı. Saylo komisyası Calpı İşatli Topor'un son günlerde Oşun gün ortasındaki Karasu etrafında saylovçıları orkulmak varadaki hatavatına esaslan yanlığına etti. Onda adamların öyme öy aylanıp 10. yanvarda Caparova ses verilmeldiğini olmasa zorluk görkezmek gülen hayvat atanlığı aydılar. Şeyle hem Merkezi Saylo komisyası bu vaka varada Merkezi Adi Yurdu'nun İçeri İşler Ministerliğine ve Baş prokuraturasına xabar berenligini ma'lum etdi. Aydylan waka barada Japarovdan hiç kiri çykyş bolmady. Erki prezident saylawlaryna parlament saylawlarynyň netijeleri sebäpli oktýabr aýynyň başynda bolup geçen köpçülükleriň näýeliliklerin netijesinde hökümetiň hem prezident Soronbay Jeenbekowyň iş başyndan çekilmeginden soňky siýasy krizis döwründe çagyrldy. Oktýabr aýyndaky başagaýlyk döwründe türmeden boşadylan Japarow kanun çykarjylar tarapyndan premier-ministr saýlandy we prezidentiň ygtyýarlyklaryny aldy. Japarow türme tutsaklygyna öz siýasy garşydaşyny alyp gaçanlygy sebäpli hökümet lipti. Oktýabr aýynyň ortalarynda Japarow prezidentlige dalaş etmek üçin prezidentiň wezipetini ýerine ýetirje we premier-ministr wezipelerinden çekildi. 10-njy ýanwarda geçiriljek saýlawlara gatnaşmak üçin 17 kandidat hasap alındy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.